On ne zincir bastıq. Антиох сардағы тегіріп шоуны арызынды, Варнава паза қаратып солылық Симеон, Кириней сардың Луций, үдек иратханнан қада үскін Манаил, паза савыл уханжылар, паза үгірічілар болғанлар. Олар хан худайға пазырып, ораза тұтчатқан тұсты, худай-худай шоқтанған, итірттерге хығыртқан кереме, Варнаваның савылыны талып беріңермаға. Анда да олар ораза тұдып, пазапазыры палып, Варнаваның савылзар холларын салып, оларны позыдып сғанлар. Худай-худы сғын хостыра, олар пастап селевки итіп адылшытқан сарзар шитканар, аның андар кепір олтырық сар кеспарып сғанар. Анда олар Саламин сарда халып, иудей синагогаларында худай сөзіне өгіретканар. Иоанны да пол спирт тұрзынтып, постарынан хада алшырганар. Иди олар прай олтырықшы шөріп, паф сарға шидіп, вар Иисусты пеудей кізе сыбрықжа пазашой уханжа тоғас барғаннар. Ол олтырық бастығы хыға сақстық Сергей Павелнан хады болжан. Сергей Павел худай сөзін істіп аларға хынып, позынсар Варнаваның савылны хығырт палған. Ше сыбрықжа илима, иди адажанар вар Иисусты, олардың тоғыр полып, олтырық бастығын кертіністің хия тартарғы күстінгін. Ше Павел, олоқ савыл, худай-худының ұстаны хостра ерімі зар көні көріп, шоқтынғын. Уғышы ерхосының шабыл сақсыға бастырпарғын сайтан олғы, прайсыны менің үржізі, хан худайның көні шыларына хия тартарын тоқтадырзың ма? Амдымыны саға хан худайның холы түсе, син хараходы шоқ халып, Анжы-мінжы тұс күншәрін күрбесін. Олық тұсты елімінің хара пүлістіл парып, қапқарыс қыпыл шөрібіскін. Ол тұзан ар-пер қарбығылып, бозын шидін жан күзітлен. Анды да ол тұрық бастығы бұл парған немені көріп, хан худай үгірейдіне тың таңынып кертін сұқын. Павел пазы анының қады болған күзілер, паф сардан сығып, Памфилийдегі перге сарзар шүз келгенір. Че Иоанн олардың шарылып, Иерусалимзер нандырып арыпсығын. Анын олар пергейдің сығып, Песидейдегі Антиох сарзар шиткінір. Анын субботада синагогызар кіріп, отырсылғыныр. Моисей Шахин, пазы уханжыларының кенделерін хығырғын сонды, синагога ұстағжылары оларыны хығырып теніңір. Харындыстыр, шонға шоқтыжан үгірдік сөстерің пар болзы шоқтыңар. Павел туркиліп, холын көдіріп тен. Израиль кізілері пазы худайны олығылап шытқанлар істіңер. Израиль шонының худайы пістің өбекілері бісті талап алған. Анын Египет шерінді бол шытқанларында оларны елбек шон едіп өр көдірген. Анын оларны позының елбек күзінің Египет шерінің ғысқар шөрібіскен. Соның пістің өбекілері бісті хушазды хырқшылжа азыран. Анын ханаан шерінді шеті аймық шынны хырыбызып, оларның шерін пістің өбекілер бізге үлістір берген. Анын соның худай оларға 400 илік жыл езірі, уханжы Самуил кетері шарғыжыларны пір тұрғын. Соның өбекілері біз постарына ханны перерге сұрынғанлар. Анда да худай оларға Вениамин төлінің сұхын кейстің олғын Саулыны берген. Еде 40 жыл ертпарған. Саулны хая едіп зып, ханға Давидты тұрғыс салған. Аннан арол керешіліп бітеден. Мен көңініме кіршеткін кізіні Давидты Иесей олғын тап алғым. Ол менің хынғын немелерімні прай тұлдырыр. Иди худайның асқынып берген сөзі хостыра, Давидтың төлінің сығын Иисусты Израильге арашылық жиет берген. Иисус келер алынды, Иоанн прай Израиль шонын, шазықтарыңнан хия болып, Крыске түзінерді бүгіріткін. Тоғызын тос салған сонды тізің, Иоанн пидетен. Сірір мені кемге санап шазыр? Арашылақ жаба. Мен анзын емеспін. Ше сонды пірсі келше, анзының азағындағы маймақ панда сестерге тұрыстығын емеспін мен. Харындастыр, Авраамның төлі пазы худайны олығылып шатқанлар. Сірірге зылды бұ арашылыңыз сөзі. Иерусалимның жұртық жылары, пазауларының пастықтары, аның арашылық жып ол шатқынында, Субота сай хыгырыл шатқын уханжыларның сүстерін депіл пұл баныр. Эди улар Исусты шарғылып, уханжыларның сүстерін тұлтырсылғынар. Исусты өлімге шарғылы жын бірде протапин, пилаттан аны өдіріп зіргі сұрынғынар. Пазылғын немені прай тұлтырсалып, аны крестан сұрып, қоюда шип салғынар. Шехудай аны өлімнің тірілдіріп алған. Көп күні ризыры ол Позынан хады Галилей ширынан сығып, Иерусалим зер келген үгіріншілеріне көрін кел тұрған. Амды дізін олар шынға аннаңар керешіліп шелер. Пісте сірірге өрінісінің шақсы хабар ескіршебіз. Худа Иисусты тірілдіріп, өбікілері бізге асқынып берген сөзін, амды піске оларның төлеріне толдырған. Худайны саблып шатқан үкінжі өрінді пазылша. Сен менің олғымзың. Мен пүн сені төріттім. Худаяны өлімнің тірілдіріп алған. Ол шерді хажанда шызыбыз. Анаңар ол пидетен. Мен Давид кем олжан, ахарық пазы зістік парсызымны сірірге шітірірбін. Анаңар пасқыпыр орында да пазылған. Позыңның ахарығынымыз шыңа шерді шызырға пербесін. Давид позының тұзынды Худайның өн пөгінін толтырсалған, соның өріп, Өбікілерінің сон жапары бісқын, сөгі тізің шырды шызып барған. Ол тізің, Худайға тірілдіріп, шырды шызып ан. Харындыстыр, сірір пілерге керексер, Иисустан пастыра сірірге шасық позыдыры ескерілші. Прай немеді, хайды сірір, Моисей шахи пастыра шасықтарыңның поз пол базар. Аға кертін чатканерінің полғынылы, аннан пастыра поз балыр. Уханжылар шоқтан немелер, сірірге түспір бізінтіп кетініңер. Көріңер кізе күлешілер, хайқып алыңар, аның шоқ болпарыңар. Біре кізіп үкінерінді етшеткін керектерімніңер, сірірге шоқтан дабылзы кертінміз шіксер. Павелның варнавы шоқтарын тозып, иудейлер синагогызының сұхпариған арынды, иудей неместір пунемедіңер келер субботада қатып шоқты берірге сұрынғынар. Шылғын шонтарыз бұсқынды, көп иудейлер, пазы иудейлерге қозылған иудей неместер, Павелның пазы варнавының сон жапарғаннар. Павелның варнавы кізлерінің шоқтызып, оларны Худай парсызынды боларға шөптенір. Пазағы субботады сардағы прайда шон, Худай сөзін істерге шылыс барған. Че иудейлер шыл барған шонны күрсалып, атарқып барғаннар. Павел шоқтан немелерге тізін тоғыр кірізіп, хазылып, анының таласқаннар. Анды да Павелның варнавы шалттан мен шоқтынғынар. Сірірге ең бұрын Худай сүстері шедірге керек болған. Шесірір аны хая едіп, постарың-постарыңны мөгі шұртысға тұрыстық немесі чезір. Біз тізін иудей немістер зер айлын шабыз. Бізге хан Худай бідейші хан. Мен сені шер үстіндегі прай кізілеріні арышылып алыр үшін, прай шонарға шарық боларға тұрғысқым. Аны істіп, иудей неместір өрінгінір, пазыхан Худай сөзін саблындырғынар. Мөгі шұртасға салғынларының прайзыны кертін сұхын. Хан Худай сөзі прай олчыршы тарып сұхын. Ше иудейлер, Худай кибірлік пазы шонға ұлғылачытқан иудей немесіпшілеріні, едек сардағы ұстық жыларыны, Павелның варнавадың тоғыр көктіріп, оларға істік шұртас бірбіні біскінір. Соның оларны постарының шерлерінің сғары сүріп сканыр. Ше Павелның варнавы, олар заралдыры азақтарындағы тозыны хақты бұзып, икон сарзар парып сқанныр. Үгіріншілері тізің өрінісінің базы Худай-Худының тұлшы өріп сканыр.